Tattaabbe Yaakoobo boqo tokko. Maqaan kiyya Yaakoobo. Anin hojjattu waaqaatii fi kaabbo Yesu Kristo. Anin isanii gos 12 tagargar firfirfamtanii nagaa fuudha. Obboleeyyantii, yoo gaargaa lakkeedduu argattan akka gammada herregadha. Wanti akkanaatii fi isaniin beettan akka hojja dhugeeffachaa teessan laallatanii itti gaman obsaaf jabeen argattan. Ammoo qorqoradhaa akka obsi suni akka dansaa hojii ofii guute isaan qixxooftanii wama hin fixxan. Yoo namni tokkolleen isaan keessa beekaa dhabe awaaqa kadhatu duub waaqinaa soo ifacha malee waan cuf namaa kenna. Yoo kadhatte inni dhugeeffachuu male diqqoollee rincicuu hin malle. Wanti akkanaatii fi namni rincicu cufti akka dhawaa galaanaa habubbeen dhoofti jira. Namni akkanaa kunin waan abbo irraa wargatu hin seehin waan garaan isaa lamtahee ejjata akka dansaa hin beenneef. Obboleessi hiyyeessi yoo waaqi wakenneef haa gammadu. Obboleessi dureessi illeen haa akkasum tolchu yoo waaqi wadhoo. Wanti akkanaatii fi dureessi akka daraara buuyyoo goga. Aduun balaliite buuyyoo gubde. Daraaraan isii goggoge midhaagumtii isii badde. Akkum suni durees cuf balleessan. Atoonni taa'ee hojii ofii hojjetu. Ayyaannam gaargal obsuuti eegi ilaallacha dabsate eebbaaf jireenya argata. Tawaaqii namis jaalatu dhaamate. Namni tokkolleen yoo ilaallatan waaqaatti na ilaallatin jedhin wanti akkanaatii fi hammeenni danda'ee waaqin ilaallatu. Waaqilleen nam tokkollee in ilaallatu ammoo nam cuuf dharra isa hamtuutti ilaallatu. Hojja hirkiftee isi sobdu duub dharraan isa hamtuun ta'an garaachofte dabadhalte. Ammallee dabi eegi guddate du'iis dhala. Hin sobamina badaa. Obboleeyyantii, galatii dansaanii kanamaa kennanii fi kanamaa baasanii cuftii gubbaa gadhuuf fuula waaqa haa ibsa gubbaa'uun. Inni hin jijjiiramu yookaan gar hin galu. Fedhii isaatiin inni dubbii dhugaatiin nu uume. Akka nu uumam isa cuf keessa hangaftaan. Waan kan qaabadha obboleeyyantii. Namni cufti hahurre wadhagaye laanum dubbate miir guddatu. Wanti akkanaatii fi dallansuun nama fedhii waaqata dhugaatiin hin dhuftu. Adab xuriitii fi hujii hamtuu cuf lagadha. Dubbii gara keessan keessaaf facaasani ta dandeettee lubbuu teessan baaftu hara laanaatiin fudhadha. Dubbii isa caqaftanii uf hin daallessina. Ammo dubbii suni guuta. Wanti akkanaatii fi namni dubbii caqase ammoo hin guunne nam daawwiti keessa uf ilaale akka jiruuf arga fakkaate. Inni marra tokko uf ilaale achi deeme jennaan akka jiru uf deedha. Ammoo namni seerqixxee kanan balchoomsu jabeesse ilaale caqase dedhu dide ammoo guutu. Nam suni waaqi waan cuf keessaatti in eebbisaaf. Namni nama aadaa guutuuf se'u een yoo inni arrabuuf hin tissine inni uf sobe. Aadaan isaa woma hin baatu. Aadaan abbo waaqii dhugaaf qajeeltu jedhu tana. Akki ijoollee abbaa haadha hin qabneef nadheen dhiirsi irra du'e qorqoratanii ofiillee hammeen lafa irra uf dhoowwan.